baca syarah Masail Jahiliyah, matan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ada keterangan tambahan yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan halaman 139, ada kutipan ayat Al-Ma'idah ayat 87, ya ayyuhallazina amanu la tuharimu tayyibati ma ahalallahu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang thayyib yang telah Allah halalkan untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka berkenaan dengan ayat ini ingin kami bacakan sejumlah sebab nuzul atau riwayat sebab nuzul untuk ayat ini. Ya, maka tentang ayat ini ada sejumlah versi riwayat sababun nuzul. Di antaranya adalah ya, diriwayatkan oleh Ismail Al-Qadhi dari Abu Kilabah, beliau mengatakan arada nasun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarfudu ad-dunya. Ada sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingin membuang dunia, meninggalkan istri, wayatarahhabu dan menjadi rahib, yaitu ta'abbud. Tarahhab di sini maknanya dan hanya sibuk beribadah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghalladha fihim al-maqalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengumpulkan para sahabat dan memberikan perkataan atau kalimat yang keras tentang mereka. Nabi katakan, inna mahalaka mangkana qablakum bitashdid. Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kalian karena mereka mempersulit diri sendiri. Saddadu ala anfusihim fasaddadallahu alihim. Mereka mempersulit diri mereka sendiri, lalu Allah mempersulit mereka. Faulaika baqaya fi diyar wa suami. Ya, maka itulah apa yang tersisa di tempat ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani. U'budullah wa la tusyiku bi syai'an wa hajju wa tamaru wastaqimu yastaqim bikum. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, silakan berhaji, berumrah dan istiqomalah kalian. Qal, kemudian Abu Kilabah seorang tabi'in, nazalat fihim ya yaladi na'amanu latuharimu tayyibati ma ahlallah. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di tafsirnya dan sanadnya sahih sampai Abu Kilabah. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni idza asabtul lahma intashartu linisa wa akhadhatni syahwati fa haramtu alayya al-lahma. Wahai Rasulullah, kata lelaki ini, ya, jika aku makan daging, maaf, ya, kemaluanku tegang. Intasyartu linnisa, kemaluanku tegang ya, ketika ada perempuan. Waradat ni syahwati, syahwat bilugusku bergejolak kalau aku habis makan daging. Faharamtu alayya al-lahma, maka ku haramkan untuk diriku sendiri makan daging. Biar supaya tidak terjadi apa yang tidak tidak diinginkan. Fa'angzalallahu al-ayata, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat di atas, yaitu surat Al-Ma'idah. Disindirkan oleh Tirmidhi, Tirmidhi mengatakan hadha hadisun hasanun gharibun wasahahahu al-Albani. Dan di sini dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan nazalat hadil ayah, ayat ini turun firahtin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sekelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di sana terdapat Ali, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, Utsman ibn Mad'un. Dan Utsman bin Mad'un ini adalah sahabat muhajirin yang pertama kali meninggal dunia di Madinah. Utsman ibn Mad'un. Ada Miqdad ibn Aswad al-Kindi, Salim Maula Abi Hudzaifah. Mereka berkumpul di rumahnya Utsman ibn Mad'un. Maka kemudian mereka membuat kesepakatan. Di sana kemudian mereka membuat kesepakatan yajubu angfusahum. Maka mereka bersepakat untuk mengebiri diri mereka sendiri. Bayatazil an-nisa, dengan tidak mendekati istri. Walayakulu lahman walatasman. Ya, mereka kemudian bersepakat untuk tidak makan daging, tidak pula lemak. Dan mereka mereka akan memakai pakaian al-musuh. Pakaian yang kasar. Walayakulu minat ta'am illa kutan. Dan tidak akan makan makanan kecuali makanan pokok saja. Adapun buah-buahan atau yang lain, camilan dan sebagainya, maka akan ditinggalkan. Wa ayasihu fil ardi kahaitu ruhban. Mereka akan berkelana, jalan kaki kemana, di muka bumi kahaitu ruhban seperti rahib. Yang menjadikan siyahah berkelana sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amrihim, maka kesepakatan para sejumlah sahabat ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ata Utsman ibn Mad'un fi manzilihi, maka kemudian Nabi mendatangi Utsman di rumahnya. Maka Nabi tidak menjumpai Utsman di rumahnya, tidak pula yang lainnya. Maka Nabi berkata kepada istrinya Utsman yang namanya Ummu Hakim binti Abi Umayyah ibn Haris As-Sulami, ahakun ma balagani min zaujika wa ashabihi, apakah benar berita yang sampai kepada aku tentang suamimu dan kawan-kawannya? Maka Ummu Hakim kemudian bertanya, apa berita yang sampai oleh Rasulullah? Maka Nabi pun menceritakannya. Fakarihat Allah tuhadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alaha. Maka beliau bimbang. Beliau tidak ingin tidak bercerita kepada Rasulullah ketika Rasulullah tanya. Namun di sisi yang lain dia tidak ingin menampakkan aib dan kekurangan atau satu hal yang buruk berkenaan dengan suaminya. Faqalat, maka kemudian akhirnya Ummu Hakim mengatakan, ya Rasulullah, ingkana akhbaruka Utsman faqad sadaqaka. Nah, kemudian ngelesnya ngambil jalan tengah. Nah, ngambil jalan aman. Wahai Rasul, jika yang cerita langsung adalah Utsman maka benar. Nah, tapi kalau cuma kabar, ya, saya tidak berani membenarkan ataukah mengatakan benar ataukah tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan pada istri istrinya Utsman ini, katakan pada suamimu dan teman-temannya jika pulang, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kalian, ini akulu wa asrab. Ya, saya makan dan minum, saya makan daging dan gaji. Nih. Nabi enggak khawatir kolesterol ya. Saya makan daging dan makan lemak, ya, makan gaji. Wa ana muwaatin nisa, aku juga tidur dan aku juga mendatangi istri. Faman ghaiba an sunnati falisa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Maka tatkala Utsman dan kawannya pulang, istrinya Utsman menceritakan kepada Utsman apa yang Rasulullah perintahkan. Faqalu, lalu mereka mengatakan, laqad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amruna fama ajabahu. Telah sampai kepada Rasulullah berita tentang kesepakatan kita dan Rasul tidak menyukainya. Fadaru makariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala fihi, maka turunlah tentang peristiwa mereka ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Qala min at'am wa syarab wal jima, yaitu apa yang Allah halalkan berupa makanan, minuman dan jima. Wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas dengan mengebiri diri. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, melewati batas yang halal menuju batas yang haram. Kemudian asar ini diriatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Qutadah, Sudi dan Mujahid. Dan diriatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Abu Umamah. Kemudian wafis sahih, dalam hadis yang sahih. Atau kemudian dari Ismail, dari Yahya ibn Ya'mur, beliau mengatakan bahasa Utsman bin Mad'un hamma bisiyaha, punya kemudian rencana untuk berkelana ala rahib. Wawa saumun nahar wa qiyamul lail. Atau kemudian punya kemudian siyaha, yaitu kerahiban, yaitu puasa kalau siang hari dan sholat kalau malam hari. Padahal istrinya adalah seorang wanita yang suka berdandan. Akhirnya karena demikianlah suaminya, fatarakat al-kahal, kemudian si istri akhirnya tidak lagi berdandan, tidak bercelak, tidak mewarnai kukunya. Maka faqalat laha imra'atun min aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu istri Nabi ketika itu bertemu dengan istrinya Utsman, melihat keadaannya yang tidak berdandan. Maka ditanyai, amushidun anti amburhibun, apakah suamimu di rumah ataukah suamimu sedang pergi? Ya. Kalau tidak dandan dan suaminya pergi safar, ya maklum, ya. Dandan untuk siapa? Ya. Ya. Karena tidak ada kemudian yang jadi sasaran dan tujuan untuk berdandan. Namun, faqalat, ternyata istrinya Utsman ibn Mas'ud, tadi Ummu Hakim namanya, bal musyidun, suamiku ada di rumah. Namun Utsman tidak menginginkan perempuan, ya, tidak punya minat terhadap istri. Fadzakarat dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri Nabi tersebut bercerita kepada Nabi. Falaqiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berjumpa dengan Utsman. Dan berkata, kemudian Rasul berkata kepada Utsman, ya Utsman, atu'minu bima nu'minu bihi, apakah engkau mengimani yang kami imani? Qala na'am, iya. Nabi mengatakan, fasna' kama nasna'u, maka lakukanlah sebagaimana yang kami lakukan. La tuharimu thayyibati ma ahalallah. Ya. diriatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dengan redaksi yang lebih panjang, namun sanadnya dhaif. Kemudian diriatkan oleh Sa'id ibn Mansur dari Husain dari Abu Malik, dia mengatakan nazalat fi Utsman ibn Maf'un wa ashabihi, ayat ini turun berkenaan dengan Utsman ibn Maf'un dan kawan-kawannya. Maka kanu harama alaihim katsiran min at'am wan nisa, mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri berbagai macam makanan dan mengharamkan diri mereka untuk kumpul dengan istri. Wa hamma ba'dhum ayaqta'a dzakarahu, bahkan ada dari mereka yang punya keinginan untuk memotong zakarnya, kemaluannya, mau supaya enggak disibukkan dengan masalah perempuan, sehingga ya, fokus dalam beribadah. Fa'angzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ya, diriatkan oleh Sa'id bin Mansur dan sanadnya sahih sampai Malik. Namun Malik ini tabi'in. Dari kota ada dan beliau adalah dari Ikrimah dan beliau tabi'in, beliau mengatakan ada sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkeinginan untuk meninggalkan istri, tidak mau makan daging dan mau mengebiri dirinya. Maka Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Demikian diriatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, sanadnya sahih sampai Ikrimah. Dari Qatadah, Qatadah ulama tabi'in beliau mengatakan ayat ini turun tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingin meninggalkan dunia, meninggalkan istrinya dan jadi rahib. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Uthman bin Mat'un. Diriatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, sanadnya sahih sampai Qatadah. Dan diriatkan oleh Ibnu Mubarak, bahasanya Utsman bin Mat'un datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan idzan lana fil ikhtisa, wa Nabi, izinkanlah kami untuk mengebiri diri sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan laisa minna man khassa wala ikhtasa, inna khisa ummati asyam. Ya, bukanlah bagian dari kami orang yang mengebiri orang lain atau dikebiri. Sesungguhnya kebiri untuk umatku adalah dengan rajin puasa. Wahai Rasulullah, izinkanlah kami untuk berkelana, ya, bukan untuk traveling, ya, untuk touring, gues-gues, bukan ini yang ditanyakan kepada Nabi. Namun ingin meninggalkan dunia dengan jalan kaki, pergi entah kemana, ya, tanpa tujuan. Ya. Qal inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah. Nabi katakan di riwayat ini, maka berkelananya umatku adalah dengan safar untuk jihad fi sabilillah. Wa Rasulullah idzan lana fi tarahub, izinkanlah kami untuk menjadi rahib, ahli ibadah yang tidak ngurusi yang lain. Maka Nabi katakan di hadis ini, inna tarahuba ummati al-julus fil masajid lintidhar salati, kerahiban untuk umatku adalah duduk di masjid untuk menunggu datangnya waktu salat. Ya, di sini dijelaskan oleh Ibnu Mubarak di kitabnya Az-Zuhud, dinilai dhaif oleh Al-Albani. Dan memang terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Utsman bin Mat'un at-tabattul, yang berencana untuk tabattul, untuk sekedar fokus beribadah dan tidak berhubungan dengan dan meninggalkan dan tidak peduli dengan perempuan dan istri, atau kemudian untuk mengebiri diri. Ya, terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi tidak mengizinkan Utsman ibn Mat'un yang berencana untuk mengebiri dirinya. Dan di sana disebutkan walau adzina lahu lakhtasaina, seandainya Utsman itu dapat izin maka banyak yang akan mengikuti jejaknya. Kemudian berkaitan dengan masalah ini atau berkaitan dengan uh, Ada riwayat-riwayat yang terkait meskipun bukan sababul nuzul, namun riwayat terkait disebutkan oleh Ismail Al-Qadhi dari Maqil Ibn Mukrin. Beliau bertanya kepada Ibnu Mas'ud, pertanyaannya, ini halaftu ala anam ala firasi sanatan. Aku bersumpah untuk tidak tidur di kasur selama setahun. Fatala Abdullah, maka respon Abdullah Ibnu Mas'ud adalah membacakan ayat, ya yaladin amanu la tuharimu taibati ma ahalallahu lakum. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kafir an yaminik wa nam ala firasyik. Bayarlah kafarah untuk sumpahmu dan tidur di kasur. Ya, tidur kasur dan bayar kafarah untuk sumpahmu. Dalam riwayat yang lain, Makil ini adalah seorang yang, Makil Ibn Mukrin ini seorang yang banyak puasa dan sholat. Lalu dia bersumpah untuk tidak tidur di kasur. Lalu dia datang pada Abdul Ibn Mas'ud kemudian bertanya, maka Ibn Mas'ud kemudian membacakan ayat ini. Kemudian dari Masruk, Masruk mengatakan, didatangkan kepada Abdullah Ibn Mas'ud susu, faqalil qawm, maka kemudian beliau berkata pada orang-orang yang ada, mari mendekat, fa'aradu yata'amun, maka mereka kemudian menikmatinya. Lalu ada seorang yang mengatakan, aku mengharamkan diriku untuk minum susu. Maka respon Abdullah Ibn Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, hada min khatawati syaitan. Ini adalah langkah-langkah setan. Ya yaladina amanu la tuharimu taibati ma ahalallahu lakum udnu fakul. Kemari mendekat. Ayo makan. Wa kafir an yaminik dan bayar kafarah untuk sumpahmu. Nah itu beberapa riwayat tentang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kemudian ini kutipan perkataan Syatibi. Kemudian Syatibi mengatakan bahasanya mengharamkan yang halal dan sejenis itu bisa kita bayangkan bentuknya ada 4 bentuk. Ya, bentuknya adalah 4 bentuk. Yang pertama adalah at-tahrim al-hakiki, adalah pengharaman yang hakiki, itulah yang dilakukan oleh orang kafir di masa silam, orang kafir jahiliyah. Yang mereka mengharamkan sejumlah unta jenis tertentu yang disebut bahirah dan yang lainnya. Dan semua yang Allah ceritakan tentang orang kafir yang mengharamkan diri mereka untuk melakukan apa yang Allah halalkan, bira'i al-mahdi, dan murni semata-mata dengan logika. Dia mengatakan haram semata-mata, ya, cuma idenya saja, ini haram. Unta semacam ini haram dimakan. Ya, maka semata-mata modalnya adalah semata-mata logika tanpa dasarnya. Mungkin kalau di tempat kita, ya, sebagaimana orang Hindu mengharamkan, ya, sapi atau, ya, itu semata-mata logika tanpa ada dasar apapun. Maka ini at-tahrim al-hakiki. Kemudian yang kedua adalah ayakuna mujarud tarkin, semata-mata meninggalkan, tidak pernah, ya, tidak pernah. Lali ghardin, bukan karena tendensi tertentu, namun semata-mata karena orang tersebut tidak suka makanan tertentu. Atau dia tidak kepikiran untuk menikmati satu hal yang thayyib, sehingga karena tidak pernah kepikiran, istri tidak pernah minta, anak juga tidak ada yang minta, akhirnya tidak pernah. Ya, bukan karena mengharamkan, tidak ada request dari keluarga, terus juga ada tidak ada inspirasi untuk harus perlu makan ini dan itu. Aula tajidu tsamanahu, atau tidak punya duitnya, tidak punya duitnya. Au tastaghilu bima huwa aqaddu minhu, atau sibuk dengan yang lain sehingga tidak kepikiran untuk hal tersebut atau semacam itu. Semacam Nabi tidak makan dhab, karena alasannya karena itu beliau jijik, karena itu tidak ada di kampungnya. Maka laisa mamislu hatta tahriman, Maka semacam ini tidaklah termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, karena kata tahrim itu mengharuskan adanya niat. Wa hadza laisa kadzalik, dan ini tidak termasuk. Maka intinya ini tidak termasuk dalam ayat. Kemudian yang ketiga adalah ayam tani' li nadrihi at-tahrima. Dia menolak untuk menikmati dan mengkonsumsi hal-hal yang thayyib karena bernadar untuk mengharamkannya. Au ma yajri majra an-nadri, atau semi nadar. Apa itu semi nadar? Azimah al-qati'ah lil udri. Yaitu tekad kuat. Ya, tekad kuat. Itu di sini disebut ma yajri majra an-nadri, semi nadar, teranggap nadar meskipun bukan nadar, namun teranggap nadar. Contoh ya, al-azimah al-qati'ah lil udhri, ya, tekad yang kuat yang menghilangkan udhur, semacam melarang melarang dirinya, contoh yang tadi kita sudah bacakan, mengharamkan tidur di kasur selama setahun. Ya, dia teksnya cuma saya mengharamkan ya, atau kalau teksnya tadi saya bersumpah untuk tidak tidur di kasur setahun, atau mengharamkan untuk minum susu, mengharamkan makanan-makanan yang lembut dan pakaian yang lembut, atau mengharamkan untuk mengumpuli istri, ya, atau semacam itu. Boleh jadi dalam bentuk nadar dan boleh jadi cuma sekedar tekad kuat. Kemudian yang keempat, ayah lifa ala ba'dil halal alla yaf'alahu, bersumpah terhadap sebagian perkara yang halal kalau dia tidak akan melakukannya. Wa misluhu qad yusamma tahriman, dan hal semacam ini itu bisa disebut pengharaman. Ini bisa disebut pengharaman. Dia mengharamkan demi Allah, selama dua minggu ke depan saya tidak akan makan sambal. Maka ini bisa disebut sebagai pengharaman. Ya, Ismail Qadhi mengatakan, jika ada seorang berkata pada budak perempuannya, demi Allah saya tidak akan mengumpulimu, maka dia telah mengharamkan budak tersebut untuk dirinya dengan sumpahnya, sehingga jika dia mengumpulinya, wajib baginya untuk membayar kafarah sumpah. Demikian juga tadi perkataan Makil Ibn Mukrin bertanya pada Ibnu Mas'ud, saya bersumpah untuk tidak tidur di kasur selama setahun. Maka Ibnu Mas'ud merespon dengan membacakan ayat ini. Berarti menurut Ibnu Mas'ud, sumpah semacam ini adalah termasuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kafir an yaminik wa nam ala firasyik. Bayarlah kafar sumpahmu dan tidurlah di kasurmu. Maka Ibnu Mas'ud memerintahkan orang tersebut untuk tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan dan bayar kafarah karena sumpahnya. Maka praktek apa yang ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahasanya al-halaf, bersumpah dalam bentuk-bentuk semacam ini, demi Allah saya sebulan ke depan tidak akan makan bakso atau yang lain, ini adalah nau'un minat tahrim. Ini adalah satu bentuk pengharaman yang masuk dalam ayat. Walahu wajhun dhahir, dan kalau kita masukkan ke dalam ayat ini satu, kemudian satu alasan dan yang sangat jelas. Ya, dari ringkasnya, kalau kemudian maka ada empat bentuk pengharaman yang halal yang mungkin untuk dimasukkan ke dalam ayat. Secara kemungkinan, sekedar kemungkinan pendapat, maka empat-empat ini mungkin. Maka tentu yang kedua tadi tidak masuk, alasannya karena tidak ada niat. Kemudian kalau Syatibi sendiri kemudian berkesimpulan, bahasanya yang termasuk dalam, yang dimaksudkan oleh ayat, mengharamkan apa yang halal, adalah poin yang ketiga dan keempat. Adapun tahrim hakiki yang merupakan poin pertama, pendapat Syatibi, ya, itu tidak masuk berdasarkan karena sababul wurudnya tidak berkenaan dengan hal tersebut. karena sababun nuzulnya tidak berdasarkan hal ini, maka beliau tidak menganggap bahasanya poin yang pertama masuk dalam ayat. Ya, dhahab Syatibi ila anal murad bitahrim fil ayat. Syatibi berdebat pendapat bahasa mengharamkan yang halal yang dimaksudkan oleh ayat itu cuma mencakup dua hal saja, yaitu al-imtina anil halal linadrihi at-tahrim au ma yajri majrun nadri, yaitu macam yang ketiga tadi, nadar atau semi nadar, wa kadzalika at-tahrim bil halif, demikian juga pengharaman dengan sumpah. Adapun pengharaman yang murni mengharamkan, ya, semacam orang Hindu atau kemudian vegetarian yang dilakukan oleh orang-orang vegetarian, kal waqi' minal kufar, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang kafir, demikian juga kalau semata-mata tidak mengkonsumsi karena tidak punya duit dan yang lainnya, maka tidak termasuk dalam ayat. Alasannya adalah wa yatulu ala hadza sababun nuzulil ayat, berdasarkan sababun nuzul. Nah, pendapat Syatibi bahasanya makna ayat ini adalah mencakup dua hal tadi adalah juga pendapat kathir minal mufassirin. Banyak ahli tafsir dan asar-asar yang berkenaan dengan ayat ini juga menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah di tafsir An-Nasafi dikatakan la tuharimu, artinya janganlah kalian larang untuk diri kalian kaman itahrim, semacam melarang karena mengharamkan, atau janganlah kalian katakan kami haramkan untuk kami demikian dan demikian sebagai bentuk kemudian sikap berlebihan dari kalian dalam bertekad untuk meninggalkannya karena kezuhudan dan karena kesederhanaan. Namun pendapat Syatibi yang mengatakan bahasa tahrim hakiki tidak masuk dalam ayat menimbang sababul nuzul, maka itu satu hal yang benar dari sisi bahasanya maksud sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat mengharamkan yang thayyib itu adalah kezuhudan di dunia dan bukan mengharamkan sesuatu karena zatnya sebagaimana perbuatan orang kafir. Maka yang menjadi sebab nuzul ayat ini adalah karena zuhud, mengharamkan sesuatu karena tazahudan. Tidak ada yang karena mengharamkan sesuatu karena murni semata-mata mengharamkan. Namun bukan berarti ayat ini tidak bisa kemudian digunakan untuk tahrim hakiki, yaitu pengharaman semata-mata dengan logika, dengan pertimbangan al-ibratu bi'umumil lafzi. Ya, dengan pertimbangan al-ibratu bi'umumil lafzi. Demikian juga dengan menimbang an-nahyu anil adna fal a'la min babil aula. Kalau tazahudan itu terlarang, ya, maka pengharaman hakiki maka lebih-lebih lagi. Sehingga tahrim hakiki atau tahrim i'tiqadi itu masuk dalam ayat ini adalah pendapat sebagian ahli tafsir, di antaranya adalah Syaikh Ibnu Sa'di. Di tafsirnya beliau mengatakan wala tarudu ni'matahu bi kufriha au adami qubuliha au i'tiqadi tahrimiha. Artinya janganlah kalian tolak nikmat Allah dengan mengkafiri nikmat, tidak mau menerimanya atau memiliki i'tiqad haramnya. Maka kesimpulannya pendapat yang tepat yang menjadi makna ayat di surat Al-Ma'idah mencakup tiga hal. Yang pertama adalah tahrim hakiki, yaitu pengharaman yang tidak beralasan, bukan karena tazahudan, bukan karena ini, bukan karena zuhud, namun semata-mata mengharamkan tanpa dasar. Sebagaimana inilah perbuatan orang musyrik jahiliyah. Kalau tahrimnya yang menjadi perilaku orang jahiliyah itu tahrim yang pertama, tahrim hakiki. Tahrim hakiki itu yang perilaku khas jahiliyah itu tahrim hakiki. Ya, kalau di tempat kita tadi sebagaimana orang Hindu mengharamkan daging sapi atau kemudian tindakan vegetarian yang mengharamkan semua binatang yang disembelih. Ya, namun kemudian termasuk juga dalam ayat ini dan ini adalah sababun nuzulnya adalah orang yang mengharamkan sesuatu tazahudan karena kezuhudan. Ya, yaitu yang ini tadi adalah bentuk yang ketiga, yaitu dengan nazar atau tekad kuat, ya, yang merupakan semi nazar, mau zuhud, mau tekad kuat jadi orang yang zuhud, akhirnya dia mengharamkan makan daging, kemudian tidur di kasur yang empuk dan yang lainnya. Kemudian bisa ditambahkan dan dimasukkan ke dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah pengharaman bil halif dengan sumpah. Maka berarti sumpah dengan bentuk semacam ini mengharamkan, ya, untuk mengkonsumsi ini dan itu yang enak dan halal. Ini berarti ya, termasuk perbuatan sumpah yang terlarang. Sumpah yang terlarang. Sebagaimana Ibnu Mas'ud berkenaan dengan orang yang bersumpah untuk setahun tidak akan tidur di kasur. Maka beliau kemudian membacakan ayat ini, kemudian memerintahkannya untuk membatalkannya, namun ada kewajiban untuk membayar kafarah. Jadi tiga poin ini yang termasuk dalam ayat, termasuk dalam mana ayat, namun yang menjadi karakter jahiliyah itu adalah pengharaman yang jenis yang pertama, yaitu tahrim hakiki, tahrim bimujarradir ra'i, dengan semata-mata anggapan, pendapat, tanpa, bukan karena kezuhudan atau yang lain. Ya, kemudian kita lanjutkan pada kemudian karakter jahiliyah yang ke-44, al-i'tidar an kufrihim bi anallaha qaddarahu alaihim. Ya, beralasan tentang kenapa kafir, karena Allah mentakdirkan mereka untuk jadi kafir. Qala al-musannif rahimallahu taala, al-ihtijat alallah bihi, ya, berhujah di hadapan Allah bihi dengan takdir. Artinya al-ihtijat penjelasannya berhujah di hadapan Allah dengan takdir, dan bahasanya mereka adalah orang-orang yang ma'dzur memiliki alasan dalam kekafiran dan kemaksiatan mereka karena Allah mentakdirkan demikian atas mereka. Padahal Allah Jalla wa'ala tidaklah membiarkan adanya hujah dan alasan pembenar bagi mereka orang-orang kafir. Bahkan Allah telah berikan mereka hak pilih. Allah berikan pada mereka kemampuan. Allah berikan pada mereka kehendak. Dan telah Allah jelaskan pada mereka jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Allah berikan kepada mereka berbagai macam kemampuan yang dengannya mereka mampu untuk melakukan atau tidak melakukan. Mereka tidaklah dipaksa untuk alama yakulun, untuk melakukan apa yang mereka katakan. Dan Allah pun telah menjelaskan kalau Allah ridha, tidaklah ridha kekafiran dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah katakan wala yardha li ibadil kufur. Allah tidaklah ridha kekafiran dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka meskipun Allah mentakdirkan adanya orang kafir dan menghendakinya, namun bukan berarti Allah ridha dengannya. Namun Allah telah tegas, Allah tidak ridha adanya manusia yang memilih untuk jadi orang kafir. Karena falaysa min lazimil qadari, maka bukalah konsekuensi derivat dari takdir, sesuatu yang Allah takdirkan berarti Allah ridha dengannya. Maka Allah mentakdirkan adanya kekafiran, namun Allah membencinya. Dan Allah takdirkan adanya kekafiran dalam rangka supaya terbedakan manusia sebagian dari yang lain. Terbedakanlah siapa yang tulus, orang yang jujur, dan siapa yang dusta. Terbedakanlah siapakah mukmin, siapa yang kafir. Terbedakanlah siapakah munafik dan seorang yang mukmin yang betul-betul beriman. Fa inna Allah qaddara hadhil umur al-makruhata, maka Allah mentakdirkan berbagai hal yang Allah benci untuk satu hikmah darinya subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah mentakdirkannya sia-sia, dan Allah mengkaitkan balasan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pilihan mereka sendiri. Oleh karena itu orang gila, orang yang tidak memiliki kesadaran pikiran karena idiot atau semacam itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidur, tidaklah mereka dihukum atas perbuatan mereka karena mereka tidak memiliki pilihan, mereka tidak punya akal. Maka apapun yang mereka lakukan, la yu'akhadu, tidak dihukum. Namun siapa yang Allah berikan padanya akal dan pikiran, dan dia tidaklah dipaksa untuk melakukan satu hal, maka dia dihukum. Li'anau aqdama ala syar bi ikhtiyarihi, karena dia melangkah menuju satu kejelekan dengan pilihannya. Orang berzina itu berzina dengan pilihannya. Orang yang tidak sholat itu tidak sholat dengan pilihannya. Karena dia punya kemampuan untuk berdiri mengerjakan sholat. Dan orang yang berzina pun telah dijelaskan dan telah tahu kalau zina itu haram. Dan akibatnya itu besar. Dan Allah telah mengkaitkan zina tersebut dengan hukuman had yang radian membuat jera. Allah pun telah mengutus para rasul melarang kemusyrikan dan kekafiran. Maka bagaimanakah bisa-bisanya mereka berhujah di hadapan Allah untuk membenarkan maksiat dan kekafiran, kemusyrikan dan kesesatan mereka. Maka mereka tidak punya hujah di hadapan Allah, karena hujah adalah milik Allah. Bahkan hujah Allah telah tegak atas mereka. Qul falilain hujjatul balighah, katakanlah bahasanya milik Allah hujah yang menghancurkan, yang luar biasa. Maka tidak boleh beralasan dengan takdir kecuali untuk musibah. Maka jika Anda tertimpa musibah, maka jangan berkeluh kesah. Namun katakanlah, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Setelah itu bersabar dan berharaplah pahala. Adapun maksiat, maka tidak boleh membenarkan maksiat dengan takdir. Wajib bagi orang yang berbuat maksiat untuk bertobat kepada Allah, menjauhi maksiat dan keburukan. Dan beralasan dengan takdir untuk melegalkan maksiat adalah perilaku masyarakat jahiliyah. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca syarah Masail Jahiliyah. Kita sampai pada poin yang ke-45, yaitu dakwahum atanaqudha baina syar'illahi wa qadarihi. Klaim mereka adanya kontradiksi dan pertentangan antara syariat dan takdir. Qala al-musannif rahimallahu taala, mu'aradatu syar'illahi bi qadarihi, mempertentangkan syariat Allah dengan takdir. Penjelasannya, permasalahan ini juga berkaitan dengan masalah takdir. Lianna hunaka, karena ada orang yang menentang syariat dengan takdir dengan mengatakan bagaimanakah Allah mentakdirkan kekafiran sekaligus keimanan. Setelah itu Allah syariatkan untuk hamba-hambanya sejumlah syariat, perintah dan larangan. Padahal itu semua adalah la faedata minha, itu semua tidak ada faedahnya jika semua perkara itu sudah ditakdirkan dan ditakdirkan. Fa'inan nasa, karena manusia kemudian akan mengandalkan takdir. Wahadi, dan ini adalah diantara perilaku jahiliyah yang paling berbahaya. Yatba'uha kuluman salaka hadal maslak ila yaumil qiyamah. Diikuti oleh semua orang yang mengikuti jalan ini sampai hari kiamat. Yaitu orang-orang yang beranggapan adanya mu'aradah, pertentangan antara syariat dan takdir. Dan keyakinan ini, anggapan adanya pertentangan antara syariat dengan takdir adalah madhabun batil, adalah keyakinan yang batil. Karena tidak ada pertentangan antara syariat dengan takdir abadan sama sekali. Karena Allah lah yang mentakdirkan kemusyrikan, maksiat dan kekafiran. Dan Allah yang melarang itu semua. Allah syariatkan iman, istiqomah dan kesolehan. Dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Karena hamba merekalah orang yang melakukan hadil af'ala, perbuatan-perbuatan ini dengan pilihan mereka dan keinginan mereka, wan masyiatihim, dan kehendak mereka. Oleh karena itu perbuatan dinisbatkan kepada hamba. Oleh karena itu mereka mendapatkan hukuman karena melakukan maksiat dan mendapatkan ganjaran karena taat, meskipun itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka manusia hanyalah mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, bukan karena takdirnya. Oleh karena itu Nabi SAW tatkala memberikan penjelasan pada para sahabat dengan mengatakan, maminkum min ahadin, tidak ada satupun kecuali pemaka'adhu maklumun, telah diketahui tempat tinggalnya, di surga ataukah neraka. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kita pasrah pada catatan kita dan kita tinggalkan amal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu, beramalah, maka masing-masing orang akan dimudahkan menuju tempat dia diciptakan, penghuni surga ataukah penghuni neraka." Diriatkanlah Bukhari dan Muslim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyasirhu lil yusra." Maka siapa yang mau memberi wattaqa dan menjaga diri dari hal-hal yang haram, wasaddaqa bil husna dan percaya dengan perkataan yang terindah, terbaik, itulah Al-Qur'an, itulah wahyu, maka kami mudahkan dia untuk menjumpai kemudahan. Di antaranya adalah akan kami mudahkan dia menuju surga. Adapun orang yang pelit, wastagna dan merasa cukup, tidak membutuhkan Allah, mendustakan perkataan yang baik, yaitu mendustakan wahyu, fasanyasirhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk berjumpa dengan kesulitan. Dan kesulitan yang paling sulit adalah berada dalam neraka. Maka seorang hamba ya'malu min janibi al-khair, oleh karena itu seorang hamba ya'malu beramal min janibihi dari sisinya al-khair, kebaikan, dan tidaklah dia menjauhi kejelekan. Adapun takdir, maka dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dibahas. Li'anau la ya'nika, karena itu bukanlah penting bagimu. Dan seberapapun Anda membahas, Anda tidak akan sampai pada kesimpulan, tidak akan sampai pada hasil. Waqad talakhasa min hadhil masail, maka bisa kita simpulkan dari sejumlah karakter jeliah yang telah kita bahas, bahasanya manusia menyikapi takdir, menyikapi hubungan, korelasi antara takdir dengan syariat terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, ada orang yang mengimani takdir kemudian menolak syariat, itulah Jabariyah. Kemudian ada orang yang menetapkan syariat kemudian menolak takdir, itulah Qadariyah. Kemudian orang yang menetapkan syariat dan takdir namun beranggapan bahasanya ada pertentangan di antara keduanya, itulah orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat, orang yang menetapkan, mengakui syariat dan takdir, mengimani syariat dan takdir, dan meniadakan adanya kontradiksi di antara keduanya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian karakter jahiliyah yang ke-46 menisbatkan berbagai macam peristiwa ila dahar kepada waktu, kemudian mereka juga mencaci maki waktu. Qala al-musannif rahimallahu taala, masabatu dahari, mencaci maki waktu. Contohnya ucapan mereka, wa mayuhlikuna ila dahru, tidak ada yang mematikan kita kecuali karena waktu. Penjelasannya, orang yang menisbatkan hawadis, jamak dari hadis artinya peristiwa, kepada waktu, itulah yang disebut dengan duhriyah. Dalnya di dhommah. Jangan dibaca dahriyah, namun duhriyah. Cara baca yang benar, duhriyah. Ya, itulah orang yang, itulah ateis yang hidup di masa turunnya Al-Quran. Ya, di masa Al-Quran turun, ada sebagian orang ateis. Ateis yang hidup di masa Al-Quran turun, itu yang disebut dengan duhriyah. Ya, mereka mengatakan bahasanya semuanya adalah karena ulah waktu. Maka mereka ini duhriyah ini, jika tertimpa hal yang tidak menyenangkan, mereka nisbatkan kepada waktu. Mereka mencela waktu karena hal itu. Yang wajib atas seorang muslim adalah menisbatkan berbagai hal, semua hal kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Waktu hanyalah waktu yang dia makhluk, salah satu makhluk Allah. Dia tidak punya otoritas untuk mengatur-atur tasarruf. Dan Allah telah mengingkari orang yang menisbatkan peristiwa kepada waktu. Allah ceritakan di surat Al-Jathiyah, wa qawlu ma hiya ila hayati dunya, dan mereka duhriyah, orang-orang ateis, Ya, di masa Al-Quran itu turun, mereka mengatakan wa ma hiya illa hayatud dunya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kita hidup dan mati di dunia ini, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang mematikan kita kecuali waktu. Maka perkataan ini adalah pengingkaran terhadap akhirat dan pengingkaran adanya al-ba'ats, hari berbangkit. Namutu wa nahya artinya ada manusia mati, ada manusia yang hidup. Mereka duriyah di masa silam, mereka mengatakan rahimun tadfa war ardun tabla. Orang itu lahir karena rahim yang mendorong, orang itu mati karena bumi yang menelan. Dan mereka mengatakan inilah tabiat kehidupan. Wa ma yulikuna ila dahar, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Artinya mereka menisbatkan kebinasaan dan kematian kepada waktu. Fasababul maut, maka sebab kematian menurut mereka adalah berlalunya malam dan siang. Walaisa hunaka ajalun muqaddaratun, tidak ada ajal yang ditakdirkan. Tidak ada yang namanya malaikat yang mencabut nyawa saat berakhirnya ajal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencaci waktu dengan mengatakan la tasubud dahar, janganlah kalian mencaci waktu, fa innallahu wad-dahar, karena Allah lah yang menciptakan dan mengatur waktu. Innallahu wad-dahar artinya anallahu khaliqud dahar, Allah lah menciptakan waktu. Dan bahasanya apa yang terjadi fid-dahri pada waktu adalah dengan takdir Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakitiku. Bentuknya atau diantara bentuknya ya subud dahar, dia mencaci maki waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Biadi, di tanganku lah segala urusan, aku membolak-balik malam dan siang. Fa'idha sababta ad-dahar, maka jika anda mencaci waktu, maka sungguh anda telah mencaci sang pencipta waktu subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah di antara hal yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzam, karena celaan terhadap waktu itu jatuh kepada Allah. Karena Allah lah yang mengatur segala urusan, yang mentakdirkan ajal dan musibah serta segala sesuatu. Adapun dahar, adapun waktu, maka dia sekedar zaman dan dia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Maka hadis yang tadi kita baca menunjukkan bahasanya Allah itu bisa mendapatkan adha dari makhluk. Yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakitiku. Maka manusia bisa menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk manusia menyakiti Allah adalah dengan mencaci maki waktu. Dan di antara bentuk mencaci maki waktu adalah menisbatkan kejelekan kepada waktu. Nah, maka di sini ada dua hal yang patut kita bedakan, ya, antara yatadarar dan yata'adza, mendapatkan madarat dan bahaya dan terganggu. Maka yatadarar itu ada pada Allah, tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menimpakan madarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manusia dan makhluk bisa yu'zi, menyakiti atau mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan. Fayajib, maka wajib atas kaum muslimin untuk menjauhi hal ini. Wa idza asabahum syai'un, jika tertimpa sesuatu, maka hendaklah muhasabah, mengevaluasi diri hasilnya, kemudian mengakui dosa dan kesalahan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan semua musibah yang menimpa kalian, maka karena itu karena kelakuan tangan-tangan kalian sendiri. Maka sepatutnya seorang itu mencela dirinya sendiri, wayalumuhu wayalumuha, dan mencelanya, dan bukan mencela waktu. Kemudian karakter jahiliyah selanjutnya yang ke-47 adalah kufur nikmat. Kufur dengan nikmat Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala idafatu ni'amillahi ila ghairihi, menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha, mereka mengenal dan mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Keterangannya, menisbatkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kemusyrikan dan kekafiran kepada Allah. Dan ini adalah kerjaan orang jahiliyah. Allah berfirman tentang mereka, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal dan mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan mayoritas mereka kafir. Qila, di antara pendapat untuk ayat ini, penjelasan di antara ayat ini, makna ayat mereka mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya, kemudian mereka mengingkarinya, inad dan karena keras kepala, wastikbaron dan sombong. Padahal mereka fi qarati anfusihim, di relung hati mereka yang paling dalam, qararah anfus, itu relung hati yang paling dalam, ya'lamuna, mereka mengetahui bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad na'lamu, sungguh kami mengetahui. Ya, niqad, meskipun ketemu mudore, namun artinya sungguh. Ya, qad di ayat ini, meskipun ketemu fi'il mudore, maknanya sungguh. Qad na'lamu, sungguh kami mengetahui. Bahasanya, layhazunuka, membuat sedih pada dirimu, ucapan yang mereka lontarkan. Fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya mereka orang-orang musyrik Mekah tidaklah menganggap engkau sebagai pembohong, tidaklah meyakinimu sebagai pembohong. Walakin adz-dzalimin bi ayatillah yajhadun, mereka cuma juhud menentang terhadap ayat-ayat Allah, padahal sebenarnya di relung hatinya mereka mengakuinya. Ya, karena juhud itu penolakan secara lahiriah, meskipun sebenarnya di batin itu menerima dan mengakui, itu namanya juhud, ya jahadun. Fahum, maka mereka mengetahui nikmat Allah dengan berupa pengutusan Rasul. Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar untuk manusia. Kemudian mereka kafir dengan Rasul ini dan menentangnya. Hatta kauluni, salah satu penjelasan untuk tafsir ayat ini. Penjelasan yang kedua, yang dimaksudkan mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, allati dzakaraha fi hadhihi surah, yang Allah sebut dalam surat ini, yaitu surat An-Nahl. Dan perlu diketahui bahasa surat An-Nahl dinamai oleh para ulama dengan sebutan suratun ni'am. Suratun ni'am, yaitu surat tentang nikmat-nikmat, karena isinya menceritakan dari awal surat itu menceritakan, menyebut satu persatu sejumlah nikmat yang Allah berikan pada manusia. Kemudian mereka mengingkarinya, bimakna annahum yansibunaha ila ghairillah, dalam bentuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah, dengan bentuk menisbatkan nikmat kepada daya dan kekuatan mereka dan jerih payah mereka dan usaha mereka. Sebagaimana perkataan Qarun yang Allah ceritakan untuk tidak kita tiru, innama utituhu ala ilmin indi. Qarun ketika ditanya, dari mana engkau punya harta yang demikian berlimpah, Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan harta demikian berlimpah ini karena ilmuku, kan aku pintar manajemen, aku pintar bisnis, aku pintar berdagang, maka aku sukses jadi pedagang yang sukses. Artinya, kata Qarun, aku mendapatkan harta ini bi khibrati, karena kemampuanku, karena kemahiranku, karena jerih payahku. Maka dia mengingkari nikmat Allah kepadanya. Demikian juga manusia selain Qarun, ya, yang seperti itu, ya, ya, maka dia ketularan sifatnya Qarun. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahasanya, manusia jika Allah berikan nikmat padanya, mereka mengatakan hadali, aku memang berhak mendapatkan nikmat ini. Ai hada astahiquhu, aku berhak mendapatkannya. Ana mahkukun bihi, aku berhak untuk mendapatkannya. Karena aku pintar dalam mencarinya, karena aku adalah seorang yang piawai dalam bisnis, karena aku adalah orang yang tekun. Ya, karena aku rajin belajar, maka aku berhak dapat nilai segini. Itu karena aku berhak. Laisa lillah, bukan karena anugerah Allah, bukan karena kemurahan Allah, namun karena aku yang berhak. Ya, orang rajin belajar ya nilainya bagus. Orang tekun dan ulet ya sukses gitu. Sebab kenapa dapatnya, karena karena hukum alam semacam itu. Itu sebabnya kenapa nilai saya bagus, itu sebabnya kenapa saya berduit, ya karena hukum alam. Dalam artian, ya siapa yang sungguh-sungguh, ulet, tekun, sukses. Bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, itu makna hadzali. Maka wayansifu ma yahsul alaihi minal khair, maka dia nisbatkan segala kebaikan yang dia dapatkan kepada dirinya. Dia tidak mau mengatakan hadza bi fadlillah wa bi rahmatih. Ini semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Maka menisbatkan, mengatakan bahasanya hasil nikmat itu adalah semata-mata hadzali. Atau seperti Qarun, innama utituha ala ilmin indi. Ya, maka ini di antara bentuk kufur nikmat. Kemudian yang ke-48, kufur dengan ayat-ayat Allah secara global. Qala al-musannif rahimallahu taala al-kufru bi ayatillah, kufur dan ingkar dengan ayat-ayat Allah. Maka di antara perilaku jahiliyah adalah kufur dengan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Di Taurat, di Injil, Zabur dan Al-Quran. Demikian juga kitab-kitab yang lain yang diturunkan dari sisi Allah. Dan Allah mengancam orang yang melakukan hal ini. Allah katakan, innal ladzina kadzdzabu biayatillahi biayatina wastakbaru anha. Sehingga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru biayatillah, dan orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah, ulaika ya'isu min rahmati. Mereka adalah orang-orang yang putus asa dari kasih sayangku. Dan masih ada ayat-ayat yang lain yang mengingatkan, yang menyebutkan, annal kufar, maksudnya orang-orang kafir, itu kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menentang ayat dengan akal mereka yang rusak dan dengan subhat-subhat mereka yang batil. Wa hadza yanjaru, dan ini terseret atau berlaku pada semua orang yang mendustakan satu saja dari ayat-ayat Allah atau satu hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang sahih itu adalah bagian dari ayat Allah. Karena hadis adalah wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jal. Maka orang yang mendustakan hadis yang sahih, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang terkecoh dengan dirinya sendiri, kagum dengan dirinya sendiri, al-mutsaqqafin, karena dia merasa mutsaqqaf, karena dia merasa cendekiawan. Idza lam tuwafiq afkarahum, jika hadis tidak cocok dengan pikiran mereka dan akalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh aqlaniyun, rasionalis, kullu hadza, ini semua adalah bentuk mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang mukmin untuk mengimani ayat-ayat Allah dan percaya dengannya dan mengamalkannya. Karena ayat-ayat Allah adalah satu hak yang tidak kemudian menimpanya al-batilu atau memasukinya kebatilan. Layati al-batilu, kebatilan tidaklah masuk ke dalam Al-Quran, baik arah depan ataupun belakangnya Al-Quran. Maksudnya dari seluruh arah. Tanzilu min hakimin hamid, karena dia adalah sesuatu yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana, lagi zat yang maha terpuji. Artinya layata tarok, tidaklah masuk kepada Al-Quran satupun keraguan dan keraguan. Ya, maka di sini kita jumpai faedah bahasanya, mengingkari hadis itu adalah di antara bentuk mendustakan ayat Allah. Karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hanyalah yang Nabi sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan seorang ulama tabi'in Atiyah, beliau mengatakan inna Jibrila yanzilu bi sunnah kama yanzilu bil Quran. Sebenarnya Jibril itu turun dengan membawa sunnah sebagaimana dia turun dengan membawa Al-Quran. Itu perkataan Hasan ibn Atiyah rahimallahu ta'ala. Kemudian karakter jahiliyah ke-49, kufur dengan sebagian ayat-ayat Allah. Jahdu ba'diha, juhud terhadap sebagiannya. Juhud itu artinya menolak secara lahiriah, dengan lisan, dengan anggota badan, sebenarnya padahal mengakui dan menerima di lubuk hati yang paling dalam. Keterangannya, maka orang jahiliyah bertingkat-tingkat dalam mendustakan ayat Allah. Ada yang mendustakan seluruh ayat Allah, tidak mengimani satupun kitab yang Allah turunkan. Itulah orang-orang musyrik yang tidak mengimani semua para nabi, jumlatan wa tafsilan, secara global dan rinci. Wa min babil aula, lebih-lebih lagi mereka tidaklah mengimani kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah. Ada juga orang jahiliyah yang mengimani sebagian dan kafir dengan sebagian. Contohnya jahiliyah Yahudi dan Nasrani. Dan orang yang beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan sebagian yang lain. Fa innahu, maka dan siapa yang beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan sebagian yang lain, maka dia adalah seperti orang yang mendustakan semua kitab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afatu'minuna biba'dil kitab, apakah kalian cuma mau mengimani sebagian kitab dan kafir dengan sebagian yang lain? Ya, menerima sebagian aturan dan menolak sebagian aturan yang lain. Maka tidak ada balasan bagi orang yang demikian itu kelakuannya di antara kalian, kecuali khizyun fil hayati dunia, kehinaan dalam kehidupan dunia. Maka mereka tidak mau mengimani kecuali yang cocok dengan hawa nafsunya. Adapun yang menyelisih hawa nafsunya, mereka dustakan. Maka orang yang semacam ini tidaklah manfaat bagi mereka keimanan terhadap sebagian kitab, manakala mereka kafir dengan sebagian yang lain. Meskipun yang dikafiri itu cuma satu ayat, meskipun bahkan satu kalimat, la yanfa'um dalik, itu tidak manfaat. Bahkan meskipun yang dikafir itu satu huruf, dengan catatan satu huruf yang disepakati oleh qurra ya, sebagai ayat Al-Quran, maka dia kafir. Dan ada juga yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah, lafaz dan maknanya, artinya lafaznya makhluk. Dan ada yang mengatakan bahasanya, atau mengatakan lafaznya yang makhluk, namun maknanya bukan makhluk, namun firman Allah. Contohnya Asy'ariyah. Dan ini pada hakikatnya apa yang dikatakan oleh, menjadi keyakinan Asy'ariyah ini adalah pendustaan terhadap Al-Quran. Maka orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk seluruhnya, lafaz teks dan maknanya, redaksi dan pesannya, sebagaimana ini keyakinan Jahmiyah, nah, atau mengatakan bahasanya teks Al-Quran itu makhluk sedangkan maknanya datang dari Allah, ini akidah Asy'ariyah. Ya, fahada aidan kufrun. Maka orang yang berkeyakinan semacam ini pada dasarnya ada padanya kekufuran. Ila ayakuna sahibuhu muqallidan, kecuali jika orangnya adalah orang yang awam kemudian ikut-ikutan orang yang dianggap berilmu di daerahnya. Au muta'awilan, atau karena salah dalam memahami meskipun sebenarnya niatnya baik. Dan muta'awilan itu adalah keadaan Asy'ariyah. Maka kalimat ini bukan berarti beliau mentakfir Asy'ariyah, karena muta'awilan, karena beliau mengatakan au muta'awilan, dan itu keadaan Asy'ariyah yang mengatakan bahasanya redaksi Al-Quran itu makhluk. Ya, pesan yang terpandik pesan yang ada di balik teks, nah itu yang bukan makhluk. Ya, maka kalau muta'awilan ya salah paham, maka sekedar kesesatan yang tidak sampai membatalkan keimanan. Karena Al-Quran adalah kalamullahi jalla wa'ala, lafaz dan maknanya, huruf dan maknanya, semuanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah firman Allah sekedar huruf atau teks tanpa pesan. Bukan pula pesan dan kandungan yang ada di balik teks tanpa hurufnya. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya orang yang terjumus dalam kesesatan karena sekedar ikut-ikutan juga kita katakan itu dolal. Meskipun dia ya ikut-ikutan. Sebagaimana muta'awilan, orang yang terjumus dalam keburukan, bahkan kebid'ahan dalam masalah akidah, muta'awilan karena sungguh-sungguh mencari kebenaran dan kebaikan namun tersesat, namun salah anggapan, maka ya, itu adalah kesesatan, tetap disebut sebagai kesesatan. Kemudian pengingkaran kalau sejumlah kitab suci diturunkan kepada para rasul. Inilah karakter jahiliyah yang ke-50. Ucapan mereka, ma anzalallahu ala basyarin min syai. Sedikitpun Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepada manusia. Ini adalah ucapan orang Yahudi, ma anzalallahu ala basyarin min syai. Allah tidak pernah menurunkan satu pun kepada manusia. Dan artinya adalah pengingkaran kepada semua kerasulan dan mengingkari semua wahyu. Dan yang mendorong mereka untuk mengatakan apa yang mereka katakan adalah hasad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul man anzalal kitaba alladzi ja'a bihi Musa?" Wahai Yahudi, lalu siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan hidayah bagi manusia di zaman Musa? Artinya selama kalian mengatakan bahasanya kitab yaitu Taurat yang dibawa Musa adalah dari sisi Allah dan Musa manusia, lalu kenapa kalian katakan Allah sedikit pun belum pernah menurunkan wahyu kepada manusia? Maka inilah kontradiktif yang ada pada orang-orang Yahudi la'anahumullah. Dan kontradiksi ini terjadi karena didorong oleh hasad. Sampai-sampai muncullah statement dan pernyataan mendustakan semua rasul, mendustakan semua kitab suci. Min ajli Muhammadin, gara-gara yang ditarget adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk tidak mengimani Al-Qur'an. Nas'alullah al-afiyah. Maka ini demikianlah kemudian ketika orang itu berlebih-lebihan untuk kemudian mengingkari sesuatu yang tidak dia sepakati, boleh jadi sampai melakukan statement yang kontradiktif. Di satu sisi mereka mengimani Taurat sebagai wahyu yang datang dari Allah, namun bisa-bisanya memberikan statement general Allah tidak pernah menurunkan kitab suci. Ini tanakut gara-gara untuk mentarget Muhammad, mentarget Al-Quran, tidak gimana supaya punya alasan untuk tidak beriman dengan Al-Quran. Maka lihatlah bagaimanakah dampak hasad kepada pelakunya. Dan semisal ucapan orang Yahudi ini, ucapan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran tidaklah turun dari sisi Allah. Atau demikian juga ucapan orang yang mengatakan hadis bukanlah wahyu dari Allah. Dia cuma seluruhnya adalah murni ijtihad Rasul. Dan yang benar, dua-duanya benar. Hadis itu adalah wahyu dari Allah. Dan ada hadis yang merupakan ijtihad Nabi. Namun ketika ijtihad Nabi itu kemudian mendapatkan takrir, pendiaman dari Allah, tidak ada yang keliru, maka itu teranggap wahyu. Bimanzilatil wahyi, bahasa Arabnya. Sebagian hadis itu murni wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hadis adalah ijtihad Nabi. Nah, ijtihad Nabi ini boleh jadi nanti keliru, kemudian datang teguran dan ada perbaikan, dan bisa jadi kemudian Allah diamkan. Nah, ijtihad-ijtihad Nabi yang kemudian Allah diamkan ini bimanzilatil wahyi, teranggap seperti wahyu, sehingga secara keseluruhan hadis Nabi adalah wahyu. Boleh kita katakan hadis Nabi seluruhnya adalah wahyu. Namun secara detail ada yang wahyu, yang betul-betul wahyu, dan ada yang bimanzilatil wahyi, teranggap seperti wahyu. Kemudian perilaku jahiliyah yang ke-51, mereka melabeli Al-Quran, mereka menuduh Al-Quran sebagai perkataan manusia. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, qauluhum fil Quran, perkataan mereka orang jahiliyah, alul jahiliyah, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran ini kecuali semata-mata ucapan manusia. Keterangannya, maka di antara perilaku jahiliyah adalah mereka mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia sebagaimana diucapkan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang secara hakiki Allah memfirmankannya, lalu Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril. Maka Al-Quran adalah firman Allah hakiki. Dan Allah kemudian menamai Al-Quran dengan firman-Nya dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-6, hatta yasma'a kalam Allah. Artinya hatta yasma' Al-Quran. Dan namun Allah namai Al-Quran dengan kalamullah sampai dia mendengar firman Allah. Yuriduna yubattilu kalamullah, mereka ingin mengganti firman Allah. Ya, maka Al-Quran adalah firman Allah yang Allah firmankan secara hakiki. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para pengikut Rasul. Orang-orang musyrik, mereka mengakui atau mereka mengetahui kalau Al-Quran adalah firman Allah. Dan itu bukanlah perkataan Muhammad. Karena jika itu perkataannya Muhammad, tentu bistito'atih mereka mampu untuk mengucapkan semisal Al-Quran. Karena Muhammad adalah manusia semisal mereka. Falau kana, maka seandainya Al-Quran adalah perkataan Muhammad, maka mereka tentu mampu untuk yuhakuhu, menirunya. Hikayah artinya meniru. Dan Allah Jalla wa'ala pun telah menantang mereka untuk mendatangkan Al-Quran semisal Al-Quran. Kemudian Allah turunkan tantangannya, sudah 10 surat semisal Al-Quran. Kemudian diturunkan lagi satu surat saja semisal Al-Quran. Ternyata mereka tidak bisa mendatangkan satu pun dari hal tersebut. Ma'at dengan keadaan mereka tetap kafir dan keras kepala, dan padahal mereka kafir dan keras kepala untuk menerima hidayah, dan mereka sangat antusias untuk bisa menantang Allah dan Rasul-Nya. Maka seandainya mereka mampu untuk mendatangkan satu surat semisal Al-Quran, lama ta'akharu, niscaya mereka tidak akan lambat-lambat. Mereka akan segera. Akan tapi ajazu, mereka tidak mampu untuk merespon tantangan. Maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah firman Allah Jalla wa'ala, bukan perkataan yang lain. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad. Innama huwa kalamullahi, itu cuma sekedar firman Allah. Dan hanyalah Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, keduanya adalah penyampai dari Allah Jalla wa'ala. Menyampaikan firman Allah dengan penuh amanah. Dengan kaidah dalam masalah penisbatan, al-kalamu yudhafu ila man qalahu mubtadi'a. Ini kaidah dalam masalah penyandaran perkataan, yang namanya perkataan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya. La ilaman qolahu mubalighan muadiya, bukan kepada orang yang cuma statusnya sekedar penyampai dan muadiya penyampai. Oleh karena itu kita semua akan sepakat ketika ada orang yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua orang akan sepakat yang saya dengar tadi adalah hadis Nabi. Padahal si penutur itu tidak menegaskan demikian. Dia tiba-tiba saja mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Non semuanya sepakat, kita baru saja mendengar hadis Nabi. Kenapa dinisbatkan pada Nabi? Tidak dinisbatkan pada orang tersebut yang baru saja mengucapkannya. Ya, karena kita tahu yang pertama kali mengatakannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkataan itu disandarkan, dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Orang-orang kafir yukabiruna, mereka sombong. Tarotan terkadang mereka mengatakan Al-Quran itu sihir. Terkadang mereka mengatakan Muhammad mempelajarinya dari ulama ahli kitab. Mereka yatanawwa'una al-aqwala, mereka sangat variatif dalam berkata, dalam memberikan julukan kepada Al-Quran. Dan tidak sepakatnya mereka terhadap tuduhan untuk Al-Quran menunjukkan bohongnya mereka dalam hal tersebut, ditambah takharus itu ya mereka asal bicara tanpa dasar. Ya, maka di antara hal yang menunjukkan kemujizatan Al-Quran dan bukti kalau Al-Quran adalah mujizat firman Allah, orang kafir itu mereka tidak mau sepakat, mereka tidak bisa satu suara. Mereka sepakat kita harus hadang Muhammad dan dakwahnya, jangan sampai orang-orang terpengaruh dengan Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Mereka kumpul rembukan, mari kita satu kata. Jangan sampai kemudian ini sama-sama penduduk Mekah, namun komentarnya beda-beda. Ada yang komentar gini, komentar gini, komentar gini. Ayo kita satu pak, satu kata. Mereka kumpul untuk itu. Rembukan, ini baiknya Al-Quran kita sebut apa? Mereka kumpul untuk itu. Untuk satu kata. Hasilnya mereka tidak bisa satu kata. Tetap yang enggak itu. Enggak, saya enggak sepakat kalau itu disebut sihir. Yang lain mengatakan itu kemudian itu syair. Enggak, saya enggak sepakat kalau itu syair. Saya juga penyair. Bukan seperti itu syair. Dan seterusnya. Itu diantara bukti kemujizatan Al-Quran. Seandainya Al-Quran bukan mukjizat, ya, tentu minimal mereka ya bisa satu suara. Ya, kita semua serempak, orang Mekah serempak, Al-Quran itu demikian. Nah, mereka tidak bisa. Dan mereka enggak mau. Nah, itu bukan sihir. Itu bukan kemudian mantra sihir. Ya, yang lain itu bukan syair. Kalau gitu syair, yang lain enggak, itu bukan syair. Nah, itu kemudian cuma jiplaan Taurat dan Injil. Muhammad belajar dari Ahlul Kitab. Mereka mengatakan, enggak saya ngerti Taurat dan Injil. Ya, maka nah, itu menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bohongnya mereka. Ya, bohongnya mereka. Dan untuk bohong saja mereka tidak bisa sepakat. Nah, untuk bohong, yuk kita bohong bareng lah. Ya, mereka enggak bisa sepakat. Faladhi ya'taq itu maka orang yang berkeyakinan Quran adalah perkataan Muhammad atau dan Al-Quran adalah perkataan manusia, maka ucapan ini adalah ucapan orang jahiliyah. Namun disayangkan ini adalah keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang serupa dengan mereka yang mengatakan Al-Quran bukanlah firman Allah. Namun itu adalah Allah ciptakan pada diri Jibril atau pada diri Muhammad atau Allah ciptakan di Lauhil Mahfudz dan perkataan-perkataan batil yang lainnya yang ini semua sejenis dengan perkataan jahiliyah. Kemudian perilaku jahiliyah yang ke-52 adalah mereka mengingkari hikmah yang ada pada perbuatan Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala al-qadahu fi hikmatillahi taala, mereka mencela hikmah Allah taala. Maka Allah Jalla wa'ala mensifati dirinya adalah zat yang hikmah. Dengan Allah katakan bahasanya salah satu namanya adalah hakim, zat yang maha bijaksana. Dan hikmah maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga hakim adalah orang yang bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang cocok. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahasanya di antara sifat Allah adalah hikmah dan di antara nama Allah adalah hakim. Dan hakim diantara maknanya adalah dzul hikmatil balighah, yang memiliki hikmah yang luar biasa. Maka demikian juga seluruh makhluk yang Allah ciptakan, semuanya dibangun di atas hikmah. Maka tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali karena hikmah. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu abasan main-main. Allah menciptakan langit untuk satu hikmah, bumi untuk satu hikmah, pohon untuk satu hikmah, Allah ciptakan lautan dan kehidupan untuk satu hikmah. Allah ciptakan gunung untuk satu hikmah. Allah menciptakan alam jin dan manusia, alam binatang dan hasyarat, bahaim binatang ternak, wal hasyarat dan binatang yang kecil-kecil. Semuanya Allah ciptakan karena hikmah. Dan jika Anda merenungkan itqan al-makhlukat, betapa rapinya dan bagusnya makhluk yang Allah ciptakan. Dan hasilnya, Anda mengetahui hikmah Allah Jalla wa'ala. Dan jika Anda renungkan, maka Anda akan simpulkan bahasanya penciptanya adalah hakim. Zat yang bijaksana, yang memiliki hikmah yang luar biasa. A'taqula syai'in khalaqahu thumma hada. Khalaqahu thumma hada. Allah ciptakan, Allah berikan pada segala sesuatu penciptaannya, kemudian Allah berikan petunjuk. Allah Ta'ala juga berfirman, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan apa yang diantara keduanya batilah sia-sia. Orang yang menganggap bahasanya itu sia-sia adalah sangkaan orang-orang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah untuk orang-orang kafir, untuk mereka neraka. Maka Allah Jalla wa'ala adalah zat yang hakim dalam apa yang dia ciptakan. sebagaimana dia adalah zat yang hakim dalam perintah dan larangan alias syariatnya. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali dalam sesuatu tersebut terdapat bahaya yang murni bahaya atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan tidaklah Allah memberitakan sesuatu kecuali dalam sesuatu tersebut jika dilaksanakan terdapat maslahat yang murni maslahat atau maslahat yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wa min hikmatillah, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghisab makhluk. Allah akan balas orang yang berbuat baik sesuai dengan kebaikannya. Dan Allah akan balas orang yang berbuat jelek dengan kejelekan yang dia lakukan. Maka Allah tidak biarkan manusia tanpa balasan untuk setiap apa yang dia lakukan. Kemudian dia tidak dibalas. Jika ada demikian, maka ini menyelisih hikmah. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala berfirman, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, main-main. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, batilah sia-sia. Ini adalah sangkaan orang-orang kafir, celakalah orang-orang kafir untuk mereka neraka. Dan Allah Jalla wa'ala membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Dan perlu diketahui bahasanya, pengingkaran terhadap hari berbangkit itu adalah ijma' orang musyrik, jahiliyah, atau minimal jumhur musyrik jahiliyah. Itu mengingkari hari berbangkit. Oleh karena itu di antara fokus dakwah Nabi di ayat-ayat Makkiyah itu adalah penekanan tentang mengimani hari berbangkit. Karena ini adalah minimal pendapat jumhur atau jamahir musyrikin, Ahlul Mekkah dan yang lainnya. Maka afahasibatum, apakah mereka mengira kami menciptakan mereka, menciptakan kalian main-main, dan bahasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah manusia mengira bahasanya mereka yutroka, sudah dibiarkan kemudian sia-sia, yakni layu'mar walayunha, artinya tidak mendapatkan perintah, tidak mendapatkan larangan. Ini tafsiran Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah ketika menjelaskan ayat ayah sabul insan ayatul kasuda, kala Syafi'i ya, di Ar-Risalah ayi layu'maru walayunha, tidak mendapatkan perintah, tidak mendapatkan larangan, bahkan tidak mendapatkan balasan amal. Maka orang-orang jahiliyah mereka mengingkari hikmah Allah Ta'ala dalam apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah perintahkan. Dan ini pun terjangkiti pada umat Islam. Mu'tazilah dan As'ariyah mengingkari adanya hikmah dalam perbuatan Allah. As'ariyah mengatakan Allah tidak melakukan sesuatu karena hikmah. Allah melakukan lima syi'atin mujarodah faqat, semata-mata suka-suka. Dengan terjemah bebasnya, lima syi'atin mujarodah faqat. Maka semata-mata suka-suka. Perbuatan Allah itu semata suka-suka. Lali hikmah, bukan karena hikmah. Karena hikmah artinya Allah melakukan sesuatu karena tujuan, karena gharad. Kemudian Allah itu tersucikan dari gharad, dari tujuan. Dan karena hikmah itu tu'athir, itu akan memberikan dampak dan pengaruh kepada Allah. Fayakunu khalaqahum min ajla hadhil illah. Kemudian lalu Allah ciptakan mereka karena ilah tersebut. Ilah yang mu'athir, yang memberikan dampak. Dan kata mereka tidak boleh ada ilah mu'athir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengingkari hikmah dalam perbuatan Allah, dalam syariat Allah, karena berangkat dari Allah tidak boleh memiliki gharad dan tidak boleh ada mu'athir. Mu'athir sama dengan ilah. Oleh karena itu maka mereka ulama usul fikih dari kalangan Asy'ariyah, mereka tidak menyebut illah, mereka menyebut amarah. Mereka bikin istilah sendiri, ini amaratul ahkam. Mereka tidak mau menyebutnya sebagai illah. Karena itu tidak dibolehkan menurut akidahnya, akidah Asy'ariyah. Karena illah itu berarti sama dengan mu'athir, sesuatu yang mempengaruhi. Dan itu tidak boleh ada pada Allah, kata mereka. Wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha' bi murjatil masyiah wal iradah faqat. Maka dalam keyakinan Asy'ariyah, maka Allah melakukan ma yasha', apa saja yang dia kehendaki bimujaratil masyiah, semata-mata suka-suka. Wal iradah, dan karena mau saja. Bukan karena ini dan itu. Bukan li hikmah. Bukan karena ini dan itu. Hikmah. Maka mereka mengkari hikmah dalam perbuatan Allah, bahkan juga dalam syariat Allah. Dan itu kalau niatnya niat yang baik. Tanzihan lillah. Niatnya niat yang tulus. Mereka salahnya bukan salah niat, namun salah hasil dan salah perbuatannya untuk mewujudkan niat tersebut. Dalam rangka mensucikan Allah, demikian anggapan mereka dari gharad, yang itu tujuan, yaitu tidak boleh ada pada Allah dalam kaedah akal mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan tidak boleh Allah, oleh karena itu maka As'ariyah mengatakan boleh-boleh saja Allah memerintahkan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan boleh-boleh saja, bisa-bisa saja Allah melarang ketaatan, Allah melarang menegakkan sholat, menjalin kekerabatan, dan melarang untuk berbuat baik. Karena ini semua kembali kepada suka-sukanya Allah. Maka Allah boleh saja memerintahkan yang jelek-jelek dan melarang yang baik-baik, karena Allah berbuat mayasa sesuka hatinya atau sesukanya. Oleh karena itu As'ariyah punya keyakinan bahasanya boleh saja bagi Allah memasukkan seorang mukmin ke dalam neraka dan memasukkan orang kafir ke dalam surga. Itu boleh-boleh saja. Dan itu tidak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keyakinan As'ariyah. Wa naqulu lahum, namun kita katakan pada As'ariyah, na'am betul Allah melakukan apa saja, namun lakinnahu la yaf'alu syai'an illa li hikmah. Namun Allah tidak akan melakukan sesuatu kecuali karena hikmah. Oleh karena itu mereka mengatakan As'ariyah, ini keyakinan As'ariyah, boleh saja, bisa-bisa saja Allah masukkan orang kafir jadi penghuni surga selamanya. Dan kemudian Allah masukkan mukmin yang bertakwa di neraka selamanya. Karena ini terserah dia. Fala tuhkimuhu al-ilalu, maka ilah itu tidaklah mengatur Allah. Maka berkenaan dengan keyakinan As'ariyah ini, kita katakan Ahlussunnah mengatakan hadza kalamun batil, ini perkataan yang batil. Tidak layak bagi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa'ala telah menegaskan, apakah kami akan jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kalau mufsidina fil ard, seperti orang yang merusak di muka bumi? Apakah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa kal fujar, sebagaimana orang yang durhaka? Dan Allah katakan, apakah orang-orang yang ijtarahu asayiat, melakukan hal-hal yang jelek, itu mengira kami akan jadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sama saja hidup dan matinya. Seandainya demikian, sa'ama yahkumun, betapa jelek hukum yang mereka tetapkan. Maka orang-orang yang mengatakan perkataan ini, maka pada hakikatnya mereka mensifati Allah dengan kejelekan dan kedzaliman. Ta'alallah an dzalik. Maksudnya Allah, Maha Tinggi Allah dari hal itu. Maka apa yang jadi keyakinan As'ariyah? Fahada min mazhab ahli jahiliyah. Ini adalah akarnya adalah warisan orang jahiliyah. Wa nufatul hikmah, ya, maka ini adalah akidah orang jahiliyah dan orang-orang yang mengkari hikmah dari kalangan As'ariyah dan selain mereka, nas'alullah la'afiyah. Namun orang-orang As'ariyah mau tidak mau mereka terjumus dalam kontradiktif. Ya, lain yang mereka bicarakan di bab tauhid dan lain yang mereka katakan di bab usul fikih. Mau tidak mau mereka harus menetapkan hikmah di balik syariat. Karena hikmah di balik syariat itulah nanti yang jadi ilah. Dan itu dan adanya ilah adalah rukun paling mendasar adanya qiyas. Maka kalau konsekuen harusnya menolak qiyas, biar kemudian jalannya lurus. Namun tidak. Nanti di bab akidah mereka menolak hikmah dalam makhluk ciptaan Allah dan dalam syariat yang Allah tetapkan. Dalam perintah dalam itu tidak ada hikmah. Adanya suka-suka. Adanya suka-suka, tidak ada hikmah. Namun mereka begitu mereka pindah pembahasan pelajaran di pelajaran usul fikih, nanti lain lagi ngomongnya. Ya ini ada ilahnya Allah. Apa itu ilah? ya sebab yang menyebabkan Allah kenapa kemudian menetapkan aturan ini. Dan itu adalah hikmah di balik, dan itu adalah turunan di balik hikmah, hikmah di balik ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kemudian kebatilan ya menyebabkan orangnya jatuh dalam kontradiksi-kontradiksi. Sebagaimana tadi orang Yahudi, mereka imani Taurat, namun mereka katakan Allah tidak pernah menurunkan satupun kitab suci. Ya, terjatuh dalam kontradiktif. Maka demikian juga As'ari ya, ketika mereka tidak mau mengimani demikian banyak ayat yang menegaskan ada hikmah ya, dalam kemudian perbuatan Allah dan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka terjerumus dalam kontradiktif. Ya, guru yang sama ketika mengajarkan pelajaran akidah sama pelajaran usul fikih ya, menjadi orang yang mukanya berbeda. Nah, di pelajaran akidah As'ariyah datang dengan satu muka, nanti kemudian ganti pelajaran pelajaran qiyas ya, nanti jadi muka yang lain lagi. Ya, ini dampak dari kemudian terjumus dalam kebatilan. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'unam fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ta'awana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.